Book 2
19
На кухне.
In cucina.
In cucina.
У тебя новая кухня?
Hai una nuova cucina?
Hai una nuova cucina?
Что ты хочешь сегодня готовить?
Cosa vuoi cucinare oggi?
Cosa vuoi cucinare oggi?
Ты готовишь на электричестве или на газе?
La cucina è elettrica o a gas?
La cucina è elettrica o a gas?
Мне порезать лук?
Taglio le cipolle?
Taglio le cipolle?
Мне почистить картошку?
Pelo le patate?
Pelo le patate?
Мне помыть салат?
Lavo l'insalata?
Lavo l'insalata?
Где стаканы?
Dove sono i bicchieri?
Dove sono i bicchieri?
Где посуда?
Dove sono le stoviglie?
Dove sono le stoviglie?
Где приборы?
Dove sono le posate?
Dove sono le posate?
У тебя есть консервный нож?
Hai un априскатоле?
Hai un априскатоле?
У тебя есть ключ для открывания бутылок?
Hai un априботтиглие?
Hai un априботтиглие?
У тебя есть штопор?
Hai un cavatappi?
Hai un cavatappi?
Ты варишь суп в этой кастрюле?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Fai bollire la zuppa in quella pentola?
Ты жаришь рыбу на этой сковородке?
Cuoci il pesce in quella padella?
Cuoci il pesce in quella padella?
Ты поджариваешь овощи на этом гриле?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Cuoci la verdura su quella griglia?
Я накрываю на стол.
Io preparo la tavola.
Io preparo la tavola.
Вот ножи, вилки и ложки.
Ecco i coltelli. Le forchette e i cucchiai.
Ecco i coltelli, le forchette e i cucchiai.
Вот стаканы, тарелки и салфетки.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.
Ecco i bicchieri, i piatti e i tovaglioli.